I får nu debatten med Niels Sjøberg og Birte.
Rigtig alle velkommen til at lytte med, Niels.
Tak skal du have, Birte.
Og så er vi klar igen. Og noget af det, der er helt nyt, det er jo den nye psykiatriplan for unge.
Ja. Mm. Ja. Ja, det er fantastisk. Det er virkelig godt.
Ja.
Det er en plan, som man har ventet på i lang tid, og mange regeringer har talt om og diskuteret op og ned og stolpe, og hvad man skulle gøre. Og endelig kommer den. Ja. Og hvad der måske også er vigtigt, det er egentlig, at ud over en hel række punkter, som jeg synes, vi lige skal komme ind på, eller i hvert fald nogle af dem, jamen så afsætter man altså 4,6 milliarder ekstra om året til området her. Så kan man sige, at det er måske mange penge. Det er mange penge, og det er rigtig godt, man afsætter de penge, men der er sandelig også mange unge, der har udfordringer af forskellige slags. Altså bare, hvis vi bare tænker på alle de unge, der bliver hjemme eller ikke kan gå i skole, fordi de ikke kan magte det. Så altså, det her er virkelig en plan, der er nødvendig at gøre noget ved. Og når man så står lige inden vi går videre i de enkelte punkter, synes jeg nok, man skal sige, at det største udfordring ved det her er jo faktisk, at vi mangler psykiatere. At vi mangler fagfolk, at vi mangler de folk, der skal tage sig af det. Så det er fint, der er pengene, men man har slet ikke i tilstrækkelig lang tid tænkt over at investere i at få de kvalificerede folk, der rent faktisk skal hjælpe de unge videre. Og det bliver nok den største udfordring med
og
den her plan.
Og det der, man kan være nødt at sige, det er jo så der problemet er, men det synes jeg så er tit, du oplever det i forbindelse med regeringen, de kommer med nye planer, men der mangler altså noget i den anden ende.
Ja, det gør
fordi det tager jo, det er jo ikke noget, du gør på en halv år og uddannelsen, vel? Det er det.
Du er jo fuldstændig ret, fordi det, for noget tid siden fremlagde regeringen jo også en på mange områder rigtig god plan for ældreområdet.
Ja.
Og nu ved jeg, at du er en af dem, der selvom du er gået på pension, faktisk bidrager til det her område. Det er super godt, og det er jo også det, man gerne vil have, at der er flere pensionister, der gør og bidrager. Men det kan jo ikke gøre det alene.
Nej.
Og det var så ældreområdet. Og så taler vi nu om psykiatriområdet, og der er en række andre områder, hvor man sådan set har en masse gode planer, men ikke har de kvalificerede folk, der skal til at gøre det. Og det er virkelig et problem. Vi kan jo bare tage hele sundhedssektoren og de udfordringer, det står med.
Ja, fordi jeg kan da ikke lade være med at tænke på nu i vores nærområde, der, hvor psykiatrien er. Men det er jo så fint og flot, men hvad hjælper det, hvis kapaciteten ikke er for at hjælpe dem? Og der går jo rigtig lang tid, inden de får en udredning, bare Niels.
Ja, det gør det.
Og det er jo heller ikke noget, altså det hørte man noget i tv, det er jo noget, du klarer fra den ene dag til den anden med udredning.
Nej, og det er jo lige præcis også et af de områder, man sætter fokus på i den her nye ungdomspsykiatri. Og det er også rigtig godt, at man netop kigger på, at man vil have behandling og udredning tilført mere hinanden, altså at man vil have let tilgængeligt behandlingstilbud, og at man så må sige, så begynder vi sådan set behandling, og så må vi lave udredning efterfølgende. Det er sådan set en lidt omvendt rækkefølge, men det er jo fordi, man kan se, hvad er det rent faktisk det her, det går på. Altså man kan for eksempel se, de unge, de bliver eksempelvis hjemme fra skole, og det kan så skyldes, at mange ting, det kan skyldes depression, det kan skyldes stress, det kan skyldes ADHD, det kan skyldes mange andre ting.
Ja.
Så man prøver på at tage fat i, hvad skal man sige, problemet, at det, eller det direkte, hvordan man ser problemet i dag, altså eksempelvis, at de bliver hjemme fra skole, og så finder man ud af efterfølgende, hvad er det egentlig, der har været årsagen til det? Er det, fordi de er autister? Er det, fordi de er ADHD? Er det, fordi de har en anden form for udfordring, mental udfordring, som måske kunne kigges på der? Eller hvad er det, der er årsagen til det? Og det er en af de ting, som man, hvor man nåede over, det vil sige, men for eksempel tage bedre behandling og kortere ventetider, altså massiv investering i mere kapacitet og kortere ventetider. Det er en af de ting, man virkelig vil lægge vægt på her, som er rigtig godt. Og nye samlede patientrettigheder for børn og unge, sammenhængende udredning og behandling, det har man ikke haft i samme udstrækning før. Mere hjælp og støtte til forældre og andre pårørende, det er også uhyre vigtigt, fordi de har virkelig været svigtet i mange sammenhæng. Der er mange, der har, jeg ved ikke, om du så tv i går, men der var et forældrepar, der blandt andet fortalte om, hvordan de havde været nødt til at sygemelde sig, og efterfølgende havde mistet deres job osv. på grund af et barn, der havde nogle udfordringer.
Ja.
Og så afskaffelse af offentlig tilskud til udredning og behandling i privat regi uden henvisning. Altså, hvad gør man rent faktisk, fordi vi vil gerne have, at folk de bruger det offentlige system? Er det så den rigtige løsning? Det er så lige præcis spørgsmålet, og der er det måske det de områder, hvor man kan sige, jeg synes også, at der er for meget af det der privat regi, og der, men når nu folk ikke kan få anden hjælp, når nu de ikke kan komme til en psykolog, når nu de ikke kan komme til en psykiater, når nu de ikke kan komme i behandlingssystemet, så kan man da godt forstå, at man som forældre har grebet til alle mulige andre tænkelige løsninger for at finde ud af, hvad kan vi dog gøre med vores børn.
Ja, det giver jo mening.
Ja, det gør det.
Og jeg fornemmer også lidt, Niels, at ved at det er blevet så aktuelt, og der er så mange unge, der har brug for det, det er jo igen, fordi man har fået øjnene op for, at mange af de unge mennesker, de har en psykisk lidelse. Det var jo ikke noget, der blev brugt førhen. Der kom jo ikke ord på.
Nej, der kom ikke ord på. Og jeg ved heller ikke om fordi jeg tror, jeg ved jo også, vi har talt om det her før. Hvorfor er det sådan? Altså, hvad er det, der er sket, siden vi gik i skole for så snart 100 år siden? Ja. Altså, hvad er det, der er sket? Er det, fordi vi pludselig er blevet opmærksom på, at der er nogle diagnoser, som man måske kan gøre noget ved? Nogle ting, som man ikke var opmærksom på dengang, som man måske slet ikke havde forståelse af at kunne behandle. Altså, hvad er det for en situation, vi er kommet i? Eller er det, fordi det er blevet meget værre? Eller er det, fordi der er kommet alle de her påvirkninger fra sociale medier? Altså, hvor er udfordringen? Er det, fordi forældrene arbejder for meget og får optaget statussymboler? Eller hvor er vi henne? Er det, fordi man ikke har de samme kontakter til sine kammerater, som man havde tidligere dengang, hvor den eneste måde, vi egentlig kunne komme i kontakt med andre mennesker på, det var, at vi går hen og banker på døren og spørger, har du lyst til at lege? Eller har du lyst til at være sammen?
Ja.
Altså, det var jo, altså, det er jo en hel... Altså, hvad er det for en verden? Hvordan har verden ændret sig? Alene det er jo også en markant ting. Og det må man jo nok sige, at der er sket meget siden dengang, hvor alt skulle males orange, og hvor vi spiste dåsemad og alt det andet. Altså, der er jo sket så meget siden den tid, og hvor vi gik med brede bukseben og alt muligt. Men vi nu gjorde ikke. Altså, verden har jo ændret sig så meget, og hvor hvis vi skulle spille noget musik, jamen, så var det en LP-plade, altså en vinyl. Altså, verden har ændret sig så meget.
Ja.
Så hvad er det for en sammenhæng, vores unge befinder sig i det? Det er svært at sætte sig ind i, når man ikke selv har været ung på det tidspunkt.
Ja.
Og jeg må sige, selv for ens børn er det også en stor udfordring. Fordi selvom de selvfølgelig aldersmæssigt er meget, meget tættere på de unge, end os, der er kommet op i årene selvfølgelig, jamen så går det bare så stærkt.
Det gør det. Niels? Det er en 10-årsplan, det her. Forventer de,
ja, det er det.
Forventer de at nå i mål? Altså, for mig er det mange penge, 4,6 milliarder. Men kan det gøre det? Tror du?
Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg faktisk heller ikke, det kan.
Nej.
Det tror jeg faktisk heller ikke, det kan.
Fordi der skal vel op flere steder til at...
Ja, der skal det, for lige at følge op på det, du siger der, tror jeg, det er, at der skal flere sociale akuttilbud og nye afklaringspladser.
Ja, ja.
Det er det, der skal.
Ja.
Og det koster jo penge.
Ja, det
og der skal flere udgående teams og mere opsøgende gadeplansarbejde. Også det at have folk derude og kigge på det. Og gadeplansarbejde, det er selvfølgelig også noget med at opdatere skolelærer, pædagoger, alle dem, der har med det at gøre. Mere sammenhængende forløb for mennesker med svære psykiske lidelser. Altså alene det, som der også har været meget fokus på, at så kommer man på måske ind til behandling på et hospital, bliver hjulpet der og bliver smidt ud igen.
Ja.
Og så kommer man ind igen og ud igen og ind igen og ud igen, men får ikke det der sammenhængende forløb. Det er jo også en af de ting,
det har vel også noget at gøre med, at der er nogen, der holder, der er nogen, der hjælper en videre.
Det er nemlig lige præcis rigtigt. Ja, ja.
Altså det hjælper jo ikke, at man kommer ind og bliver uredt og kommer hjem, for vi så når du klar. Det hjælper jo ikke noget, fordi der skal være nogen til at hjælpe en på vej.
Ja, Det skal der.
Ja.
Og det er forældrene måske i en vis udstrækning de nærmeste til at gøre, men samtidig er det også vigtigt, at der er nogen, der kommer udefra og er med til at hjælpe, men som har erfaring på området. Hvad ved vi om det her? Hvad kan vi gøre ved det her?
Ja.
Hvad plejer at fungere? Altså, det er jo klart, at man som forældre, og sådan har vi det jo alle sammen, betragter vores barn som noget helt fantastisk, enestående og kun det barn. Men det kunne jo godt være nyttigt, at der var nogen, der kom udefra og sagde, i forhold til den diagnose, som dit barn har, eller de udfordringer, som dit barn har, eller som du har som ung, jamen så kunne det måske være en god idé, at vi prøver at gøre sådan og sådan.
Ja.
Men alene det at vide, at der også er nogen, der er med til at bakke en op, at man har, også som ung, og det gælder jo så sandelig også hos andre, når vi bliver ældre, må man sige, nogen til at holde hånden under os, et netværk, en støtte, det er også utrolig vigtigt. Så derfor vil man også prøve på at lave mere sangepæmmende forløb.
Ja.
Og så vil man selvfølgelig, som noget meget vigtigt, altså der er jo ikke nogen af de her ting, der ikke er centrale. Det er også derfor, jeg for mit vedkommende har været med til at prøve på at påvirke det der. Så hvad. For eksempel sådan en af de ting, som også er centralt, og det gælder jo i mange sammenhæng, og jo sådan set ikke kun i psykiatrien, med et nyt dobbeltdiagnosetilbud.
Ja.
Altså, hvordan får man løst det her, hvis man har to udfordringer? Hvordan får man så løst det, så man ikke ender midt imellem, altså så midt imellem to stole, men prøver på at blive hjulpet i sammenhæng.
Ja.
Og her er altså et nyt dobbeltdiagnosetilbud for børn og unge med misbrug og psykiske lidelser, fordi der er rigtig mange unge, der vælger at selvmedicinere sig selv.
Ja. Og det gør jo bedre med det, de der nye, det der halløjværk, man kan...
Nej, fentanyl og de andre... Nej. Men det gør det jo ikke, og det gør det jo slet ikke nemmere, at det tilsyneladende er nemt at få fat i, og at tilsyneladende ikke er så voldsomt dyrt.
Ja.
Altså, og hvis man så trænger til ligesom at komme på afstand af det liv, man har, som man ikke synes, at som det skal være, jamen så er der jo mange, eller i hvert fald nogen, unge, og det gælder også ældre, som føler sig fristet til at tage stoffer.
Ja.
Og det er virkelig dybt deprimerende. Og der er jo der, hvor vi også har talt om tidligere, hvor der er mange, der er nogen, der før har drukket, og nu vælger de så i et vist omfang at tage fentanyl, eller et andet af de her kemiske stoffer, som jo er vanvittigt vanedannende.
Ja.
Og det er jo det, der også er problemet ved det her.
Det er det nemt.
Men altså, man vil også lægge vægt på, og det er jo også et lige præcis det, hvis vi tager, inden vi lukker det her emne af og går videre til næste. Altså en af de ting, som måske også ville være centralt, det var, men vi prøver på at få flere speciallæger. Og det har jo været en udfordring i mange år. Og her i Region Syddanmark, hvor jeg havde fornøjelsen af at sidde i regionsudvalg i psykiatri en periode, jamen der vil man jo gerne have flere speciallæger. De er bare vanvittigt svært at få fat i.
Ja.
Og derfor prøver man jo så på at annoncere efter speciallæger i udlandet. Og der vil jeg sige, der står vi jo altså med en udfordring, fordi... det er ikke uvæsentligt, at man kan det danske sprog netop i psykiatrien, fordi man skal kunne forstå, hvad er det for en kultur, hvorfor reagerer mennesker, som de gør. Fordi alting bliver ikke bare sådan sagt direkte, klart og tydeligt, men der er mange ting, der sådan ligger, hvorfor reagerer et menneske på den måde, som det gør. Det er der så forskel på, hvad man gør, og hvordan man opfører sig i forskellige sammenhæng. Og derfor er det altså uhyre vigtigt, at man vil prøve på at få flere speciallæger, flere dansk uddannede speciallæger i psykiatrien, og ikke mindst i børne- og ungdomspsykiatrien, for at tage hånd om det. Fordi det der udfordring ved vi jo også, at hvis ikke man tager fat om børne- og ungdomspsykiatrien, så bliver de her børn og unge jo altså også ældre. Og det vil sige, at vi bliver ved med at have de her udfordringer, og det bliver ved, og det bliver ved, og det bliver ved. Så derfor er der op at tage fat i det ved Nældes Råd, og det er altså mens de børn og unge.
Ja.
Og derfor er det om at få uddannet nogen, der virkelig kan det her, som interesserer sig for det her. Og det vil sige, man skal gøre det til et prestigeområde, og det er det sandelig ikke i dag. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis du lider noget med hjernen, eller hvis du lider noget med hjertet, jamen så er det prestige i det. Hvis du lider noget i forhold til for eksempel en medicinsk sygdom, jamen så har det ikke samme prestige, og det har psykiatri har været lavområde. Og det dur altså ikke. Vi bliver nødt til at få løftet det, og det bliver vi nødt til som samfund at sige, det at være en dygtig psykiater, det at være en dygtig psykolog, det er altså virkelig noget, som vi vægter og værdsætter. Og det er ikke kun økonomi, men det er også økonomi. Men det er også et spørgsmål om at respektere folk og sige, ved du er simpelthen afgørende nødvendig for, at vores samfund det kan overleve. Fordi det nytter jo ikke noget, vi alle sammen bliver psykisk syge og at vi så alle, fordi så lever over eksisterer vores samfund simpelthen ikke på sigt.
Nej. Men du kommer nok at sige, Niels, det er jo også et emne, som har været tabu i mange år.
Ja, det er jo lige præcis det, du har ret i, Birte, ja. At det har været et tabu i så mange år. Der har helst ikke været noget, man ønskede at tale om, hvis man havde en eller anden psykisk lidelse. Altså, det er jo stadigvæk sådan, at hvis man har været indlagt, det er meget, meget få mennesker. Nick Øgendahl har været meget ærlig om, at han har været det, for eksempel.
Ja.
Men det er meget få mennesker, der ligesom går ud og siger, ved du, jeg har faktisk en mental lidelse. Jeg har været indlagt på den, enten på lukket afdeling, på åben afdeling, hvor nu har været på psykiatrisk hospital. Det er ikke ret, det er ikke noget, man går ud og flasher.
Nej, det
hvor man, godt, man kan godt. Det er det altså ikke.
Nej. Så sted kunne man jo begynde med at snakke mere om det, være mere åben om det.
Ja,
så det ikke bliver til en tabu.
Ja, det er præcis, ikke? Altså, det kunne man jo. Og så der nogle af de attraktive, altså man vil arbejde på at gøre det til attraktive arbejdspladser. Man er attraktiv på at løfte uddannelsen. Man vil prøve på og i den sammenhæng også lave mere ensartet udredning og behandling på tværs af landet. For der er kæmpe forskel på, om man eksempelvis er i Syddanmark, eller man er i København.
Jamen, det er jo
og
der er forskel.
Og det skal ikke sige, at det ene sted er bedre eller dårligere end det andet. Overhovedet ikke. Det har jeg ikke kendskab nok til, hvad der foregår i København til. Men der er forskel på den måde, man behandler det på. Hvornår man træder ind, hvordan man gør med forhold til forskellige steder. Og alene det, den forskel, der er i Region Syddanmark på, om du er i eksempelvis Aabenraa og skal ind i Aabenraa, eller du skal ind i Vejle. Stor forskel.
Ja.
Og så kan man sige, jamen, det er jo nogle af de samme regler, det er de samme vilkår, det er det bare ikke. Og det hænger også selvfølgelig også meget sammen med, hvad er det for en uddannelse, hvad er det for nogle mennesker, der er med det at gøre, hvad er det for nogle vilkår, de har, hvor mange pladser har de, ikke mindst. Hvornår bliver man nødt til at sige til en patient, ved du hvad, du ser ud som om, du har det godt nok, du vil godt sende dig hjem. Og så står man lidt på den situation, som vi talte om lige før, så bliver man sendt hjem, og så er der ikke noget netværk.
Jamen det er jo den indtryk, jeg har.
Ja. Så en stærkere viden og data i social- og sygehuspsykiatrien er også vigtigt, og bedre rammer for sikkerhed og tryghed også, både for patienterne og for medarbejderne.
Ja.
Og det hænger også simpelthen sammen med, at jeg ville da meget nødig have, at min kone arbejdede på et psykiatrisk hospital eller en afdeling, hvor der måske kunne være en risiko for, at der var en eller anden, der kom ind med en kniv og stak hende ned, sådan tilfældigt, som det jo egentlig med maskinen. Og det er også derfor, at man har i højere og højere grad gjort det, at man har lavet de her sluser, så man kan sikre sig, at de mennesker, der kommer ind på de psykiatriske hospitaler, det er mennesker, som man har styr på. Ganske enkelt, både hensyn til dem selv, men så sandelig også hensyn til personalet. Og jeg vil da også tillade mig at sige, også som pårørende, altså jeg vil da være bekymret for det simpelthen. Og derfor er sikkerhed og tryghed også et centralt del af det her simpelthen. Fordi det er afgørende for, at man har lyst til at arbejde et sted, at man kan føle sig tryg, når man går på arbejde, og have en vis vished om, at man kommer hjem igen.
Ja, helt sikkert. Fordi det er der stadigvæk, og man fornemmer jo også nogle gange, at er der den kontrol, der skal være, fordi der må jo skal være en kontrol, når man kommer på besøg.
Ja. Altså. Ja, men det har der jo ikke været tidligere. Nu er der jo heldigvis kommet det flere steder.
Ja.
Men der er stadigvæk udfordringer med det. Man er heldigvis blevet meget opmærksom på det.
Ja.
Og problemet er jo, at indtil tidligere har man faktisk kunnet, det blev vi jo oplyst om i psykiatrien, da vi sad i udvalget, at der er jo, har jo altså været smuglet ting ind, som man kunne strangulere andre patienter med, eller personale med, eller andet. Altså der har været så hullet, så man næsten ikke tror, det er muligt, og det er der da heldigvis lagt et låg på.
Ja, heldigvis. Niels, vi holder øje med det, og vi følger op på, om det går fremad, og det, vi ved jo godt, det tager tid, alt tager tid der, men vi prøver. Noget af det, som jeg godt hurtigt gerne vil have, vi lige snakker om, det er noget, som faktisk chokerer mig lidt, fordi undervisningsministeren Mattias Tesfaye, han synes, at lærerne nogle gange skulle have ret til at gribe ind over for voldelige børn.
Ja.
Hvad mener du med det? Om det?
Ja. Hvad mener om det?
Ja.
Jeg kan godt forstå.
Du har jo selv været skolelærer.
Jamen, det har jeg jo, og jeg har også undervist mange lærere, og også i efteruddannelse, og stået i den situation, hvor jeg har hørt ikke mindst på mange lærere, der har fået netop de her ud at reagere. Og det hænger jo sådan set meget godt sammen med det, vi lige har talt om.
Ja, det gør det.
Fordi der er jo nogle børn og unge, der bliver utroligt indelukket, som vælger at blive hjemme fra skole, og som vælger eller ikke vælger, det er jo ikke et valg, hvad jeg lige skynder mig at sige, men som kommer i den situation, at de bliver indlukket. Og så er der dem, der er udadreagerende og bliver ekstremt udadreagerende, og som slet ikke er til at styre på en halv tynd land, og er voldelige over for andre elever og voldelige over for lærere. Og den situation, den er desværre ikke ukendt. Og det vil sige, at og det er ikke et enkeltstående tilfælde, at det sker. Det sker jo desværre oftere og oftere. Og der kan jeg godt forstå, at til Svej simpelthen siger, at vi er nødt til det. Og jeg sad sent som forleden dag og diskuterede med et par politikere fra Christiansborg faktisk, som netop var i den situation, hvor de siger, vi, og som selv havde været lærer, og som sagde, at vi er nødt til at gøre det her, fordi det skal være muligt at kunne gribe ind over for elever i folkeskolen. Ja. Og det skal det kunne, og det skal det være af helt nødvendige årsager, fordi hvis ikke vi kan det, jamen så mister vi også lærerne, simpelthen.
Jamen du mister vel også den der respekt overfor, altså hvis der virkelig er, så mister du vel også respekt overfor læreren, når man er altså. Det kunne jeg da forestille mig. Altså hvis læreren kan sætte sig i respekt.
Og så spørgsmålet jo om det egentlig langt hen ad vejen er nok.
Ja,
det er rigtigt. At eleverne ved, at lærerne kan gøre det.
Ja.
Altså i dag ved eleverne, at lærerne ikke må gøre det.
Ja, det er rigtigt.
Og det stiller dem jo i en situation, som gør, at ved du hvad, de kan tillade sig at gøre hvad som helst. De kan tillade sig at spytte på en lærer, de kan tillade sig at gøre hvad som helst. Faktisk ikke hvad som helst, men de kan godt tillade sig faktisk at spytte på en lærer. Eller slå på en lærer, eller banke døren i hovedet på dem, eller hvad vi nu gør.
Ja.
Altså uden.
Jamen, og du kan ikke vil det sige, at en elev faktisk kan slå en lærer, uden en lærer kan gøre noget?
Ja.
Nå.
Sådan er det i dag.
Nå for søren.
Sådan er det i dag.
Hold da op. Ja.
Sådan er det i dag.
Nå.
Ja. Ja, det kan man nemlig.
Jamen, det er da helt
fantastisk. Eller det kan eleven gøre. Det vil sige, at du står jo i en magtesløs situation i dag.
Ja, for søren.
Og det er også derfor, at man kan forstå, altså en af dem, andet har gjort noget ved det her, det er så sent som nu her i går faktisk, der lagde Mette Frederiksen et Facebook-opslag op, hvor hun gjorde opmærksom på, hvor hun melder sig ind i den her voldsdebat, der har kørt om folkeskolen den sidste tid.
Ja.
Og i det her nyopslåede Facebook-opslag, der skriver hun, at flere folkeskoler oplever, at volden tager til, både elever imellem, men også mod lærerne. Og hun skriver direkte. I den forbindelse har jeg været på besøg på Grønnevangsskolen i Hillerød, som er en af de skoler, der har kæmpet med vold, og hvor lærere er blevet kaldt ord som luder og psykopat. I opslaget skriver hun. Den danske folkeskole skal selvfølgelig kunne rumme de børn, der har det svært, og der er jo, tror jeg, vi alle sammen er enige, at det skal de kunne. Men, skriver hun videre, og der er et men. Ingen skal have lov til at ødelægge hverdagen for andre, og understreger hun, at folkeskolen har brug for tydelige rammer og tydelige voksne.
Yeah.
Og der er problemet, at der simpelthen i dag er muligt. Og så skriver hun videre her. I skolen må det være sådan, at det er læreren, der bestemmer, og at det skal være muligt at gribe ind over for elever, der ikke opfører sig ordentligt, som ødelægger fællesskabet og umuliggør undervisningen. Så det er jo det, hun siger.
Ja. Yeah.
Og i den sammenhæng argumenterer hun jo ikke for, at de skal kunne slå eller et eller andet. Og vi skal jo ikke tilbage til den gamle skole, hvor man slog, altså hvor en lærer kunne gå hen og hive et barn i øret, og så høre øreflippen røg af, eller hvad hedder det, vippet af. Og du, alle de der ting, som vi, om ikke andet, jeg i hvert fald har hørt, at min mor i sin tid var udsat for i skolen.
Ja.
Og ikke, jeg har ikke selv oplevede det, da jeg gik i skole. Men jeg vil da sige, at det, der har der været, altså, men der er der situationer, hvor en lærer bliver nødt til om ikke andet at kunne holde en elev. Altså det der med at kunne holde rundt om eleven og sige, nu stopper det her. Altså, det tager jeg nu lige at slappe af, sådan, ja. Og, sådan hele vejen rundt. Det er faktisk noget, der skal indberettes i dag, hvis man gør det. Og altså, det er faktisk noget, en lærer kan få en reprimande for i dag, og i yderste konsekvens faktisk opleve at miste sit job på det. Og det er simpelthen, altså der er nogen, der skal. Og så vil jeg så sige, at Tesfaye måske gået lige vidt nok i den her diskussion, måske med at sige, jamen, at det skal være muligt for en lærer at kunne lave magtanvendelse, som man jo decideret går ind og siger. Men i hvilket omfang skal man slet ikke kunne? Skal man kunne? Eller skal man bare kunne være i den situation, at hvis en elev reagerer voldsomt, så skal man for eksempel kunne tage rundt om eleven og sige, nu slapper du af, lille ven.
Ja.
Og fordi måske er det også den måde, man kan få eleven til netop at slappe af på. Altså, hvad er det eller tager ham eller hende på hver sine hænder i armen og siger, altså, tag det roligt. Nu, jeg forstår, at du er ret utilfreds med det, der foregår lige nu. Lad os nu lige tage det her stille og roligt, eller hvad nu er for en situation, man befinder sig i. Jeg ved ikke, hvad det er for en situation, men der er mange, mange forskellige. Men det, at de kan eller lægge en hånd på barnet, skulle slappe sig af, lille ven. Ja. Eller et eller andet. Og man behøver ikke at sige lille ven, fordi på den måde taler man jo ned til barnet, men bare nævne barnets navn. Og det er i sig selv jo faktisk, som situationen er i dag, ikke lovligt.
Jamen ja, så
og det er jo der i at vi er kommet så langt ud, at vi ikke har mulighed for som lærer at gøre noget. Altså forskellen er jo på, om man skal slå barnet, det skal du ikke, og det er den grad modstander af, synes jeg, den grad er forkert. Og afstraffelse på forskellige kanter, fordi man ikke har lavet sin lektie, eller man skal være fuldstændig uhørt, og det er jo slet ikke det, den skole, vi skal tale om. Eller om man kan være med til måske at skabe ro i en klasse og sige, nu tager vi det roligt.
Ja, men så er mit næste spørgsmål, Niels, og den skal være kort, du har 2,5 minutter, det er, hvis der bliver øget for møg af det her, endt med lærerne og tager ved en, hvor er forældrene hen, hvor kommer de så? Tror du ikke det?
Jo, det er da helt sikkert. Og det er jo også fordi, at i folkeskolelovens paragraf 1 står der rent faktisk, at alt foregår i samarbejde med forældrene, og det skal det også gøre.
Ja.
Og det er jo ikke bare fordi, det står i folkeskolelovens paragraf 1, hvad det altså gør. Det er faktisk også, at det skal altid foregå. Altså, det er jo rimeligt, at man som lærer i den sammenhæng skal have krav på, at der skal være et krav om, at læreren tager kontakt til forældrene, som ved du hvad, jeg i dag har jeg haft den kontrovers med dit barn, og det har haft denne måde, jeg har gjort sådan og sådan, det skal du vide. Og det skal de altså have løst det her problem i fællesskab.
Ja,
det er klart. At der skal man have inddraget forældrene.
Vi har fundet ud af, at vi har fået nogle tekniske telefonproblemer, og det betyder, at vi er nødt til lige at lukke ned for debatten. Det er en kort og hurtig afslutning. Det er ikke lige det, vi bryster os om, men en gang imellem, så går det ikke altid ligesom vi gerne vil. Så ja, beklager. Men vi er klar med musikken nu her, når klokken er 13.